Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Humingi ng pasensya ang SeedPath sa naging pagkakamali sa mga resulta ng coronavirus test na sanhi na paglipat sa manual notification system. Hinihikayat naman ng New South Wales ang Queensland na baguhin ang mga requirements sa pagpasok sa kanilang border upang sa ganon ay mabawasan ang pressure sa mga COVID-19 testing sites. Samantala, inalis na ng Queensland ang kailangan na PCR test sa 5th araw mula na pagdating sa estado para sa mga interstate visitors at ilang negosyo naman sa South Australia ang nagsara dahil sa ipinapatupad ng mga bagong capacity restrictions. Isang pathology laboratory sa Sydney ang humingi ng paumanhin matapos ng ilang daang tao ay nakatanggap ng maling resulta ng kanilang COVID-19 test. 486 na panibagong positibong kaso ng COVID-19 ang natukoy mula sa 950 na naunang nabigyan ng negatibong resulta ng test na ginawa ng SeedPath, ang pathology department sa St. Vincent's Hospital. Lubos ang paghingi ng tawad ng naturang department. Binanggit na ang insidente ay sanhi ng isang data processing error. Nangyari ito habang iniulat ng New South Wales ang dagdag na 6,062 infections kahapon. Samantala, kinumpirma naman ni New South Wales Premier Dominic Perrottet ang pag-order ng 20 million na rapid antigen tests na gagawing available sa publiko simula sa parating na buwan ng Enero. Ito'y para makatulong na maibsan ang bigat ng trabaho na ginagawa sa mga PCR testing clinics.
These tests will be used for people going to high-risk settings, potentially going to hospitals, visiting elderly relatives, going clubbing. These are the types of environments where we expect as we move through 2022 and we start shifting our focus again on how we're living alongside the virus.
Hinimok naman ni Federal Treasurer Josh Frydenberg ang lahat ng estado na gumamit ng rapid antigen test para suriin ang mga bumabiyahe mula sa iba't ibang estado sa gitna ng patuloy na pagdagsa at pagsisikip sa mga COVID-19 testing sites sa buong bansa.
They're cheaper, they're faster than the PCR tests, and they can prevent the system being overloaded and prevent some of those long queues and long waiting times that we've seen across New South Wales and Victoria.
Sa katunayan, ilang libong tao sa buong New South Wales ang pumila ng ilang oras para makapagpa-swab test. Ang ilan sa kanila kinailangang itaboy at pinababalik na lamang kinabukasan dahil sa sobrang dami ng tao at hindi na makayanang pagsilbihan ng ilang mga clinics. Ani New South Wales Health Minister Brad Hazzard, ang tourism testing o pagpapasuri para makapamasyal ay bahagyang sinisisi at umapila sa Premier ng Queensland Anastacia Palaszczuk na baguhin ang mga border entry testing requirements nito. Hiniling niya kay Palaszczuk na agad na itigil ang kautusan na hinihingi sa lahat ng biyahero na papasok sa Queensland ang negatibong resulta ng PCR test 72 hours bago ang kanilang pagdating sa estado.
Just as many people are in New South Wales, exhausted and had it with some of the actions that have been taken by the Queensland Premier. But at this point, I would rather work constructively and encouraging her today to just think about it.
Ani Hazzard, ang panuntunang ito ay dumadagdag sa mabigat na at nahihirapan na sistema.
If it's taking up to 4 days, sometimes 5 days to get test results, it's pretty illogical to actually require those test results as people cross the border. They might have been negative on day one when they had their test, but they could well be positive on day four or day five when they cross the border. So on all fronts, there is no logic in continuing the PCR testing for people who are effectively bringing tourist dollars to Queensland.
Muli namang bumaba ang bilang ng test na naproseso sa New South Wales. Pumalo lamang ito sa 93,500 kumpara sa 164,000 na naproseso noong nakaraang Webes. Ayon naman sa Queensland, hindi nito babaguhin ang kasalukuyang mga kautusan at pag-iisipan pa ito sa susunod na linggo. Ganun pa man, inanunsyo ng Health Minister ng Queensland na si Yvette Darth na ang lahat ng Bihero na pumapasok sa Queensland ay hindi na kailangan magpa-PCR test sa ikalimang araw ng kanilang pagdating sa estado. Matapos ipakita ng mga datos na tanging 0.6% lamang ng mga tests ang nagbabalik ng positibong resulta. Anya, para sa mga pag-apply para sa pagkuha ng border pass, kailangan pa rin mag-agree o sumang-ayon ng mga travelers na magpapatest. Pero hindi nila kailangan aktwal na matanggap ito, maliban lamang kung sila'y nakakaranas ng sintomas.
Immediately, starting from now, and we will be getting information out on social media, but also to all of our public and private clinics out there. Anyone who is waiting in lines now for their day 5 test can leave. They will not be required to get day 5 tests from now.
Pumalo naman sa 1,158 ang bagong COVID cases sa Queensland. Ito ang pinakamalaking bilang na naiulat sa estado mula nang magsimula ang pandemya. Nasaksihan din ng Victoria ang pinakamataas o highest single-day case tally na may 2,738 cases at 4 na pagkamatay na iniulat kahapon Martes, December 28. Hinihiling sa mga travelers na magpapatest para makatawid ng mga state borders na magtungo lamang sa mga testing sites makalipas ng bandang tanghali para mabawasan ang pressure sa sistema. Sa South Australia naman, inareso ang isang teenager na nagtungo sa isang nightclub sa Adelaide habang alam nito na siya ay nakakahawa. Kinasuhan nito ng pagkabigo na sumunod sa mga emergency directions. Haharap sa Adelaide Magistrate Courts ang naturang teenager sa January 18 ng darating na taon, kung saan maaari siyang maharap sa 2 taong pagkabilanggo o $20,000 na multa kung mapatunayan na nagkasala. Naka-high alert ngayon ang South Australia matapos makapagdala ng 995 cases kahapon Martes. Ito ang pinakamataas sa single-day total sa estado. Nagpa siya namang magsarang ilang hotel at mga hospitality businesses dahil sa bagong paghigpit sa bilang ng mga tao na pwede nilang i-accommodate na sinimulang ipatupad noong Lunes, December 27. Si Joshua Rivers sa isang local Adelaide restaurant owner at sinabi niya sa SBS News, sa ganitong sitwasyon, hindi niya kayang mapasahod ng maayos ang kanyang staff.
The real like draw card why we should close this time around was that there's 3 public holidays coming up. And then at 25% capacity, the math just does not add up. You can't survive on that.
Samantala, 252 na bagong COVID cases naman ang iniulat ng ACT kahapon. Sa Tasmania, pumalo naman sa 43 ang bagong kaso. Ito ang ikalawang pinakamataas na daily total mula nang buksan ng Tasmania ang border nito 2 linggo na ang nakalipas. At sa Northern Territory, 16 na bagong kaso ang na-detect. May 20 katao ang nasa ospital ngayon, kabilang ang isa na nasa intensive care. Wala namang naiulat na kaso sa Western Australia kahapon. Para sa mga kasalukuyang ipinapatupad na hakbang pangkalusugan at mga suporta kaugnay ng COVID-19 pandemic, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Yan ang tampok na ulat ni Brooke Young para sa SBS News. Ako si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.